Radio Magazin.
I sadržaja emisije na početku izdvajamo. U Beogradu je utorak u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba Opkoljeno Sarajevo, posjetiteljka Zora Čavić-Ilić.
Pa vidite moje suze. Ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom. I ovo je strašno dirljivo i neobično.
Kako se bliži dan izbora, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, ocu koji traži istinu o smrti svog djeteta, poručuje.
Kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi da ona je u Banja Lučka, ono što radi, što će on uraditi? Iznio krevet na trg i misli da je frajer. Osmoga više neće biti ovdje.
Profesor političkih nauka iz Banja Luke, Đorđe Vuković.
Da ne bi Davorovoj karaktera i strajnost da na trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima ne samo tragediju u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojoj živimo, pa bi rekao čak i njegove brutalnosti.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom. Inicijativa Mladih za ljudska prava predlaže da se u Beogradu podigne spomenik generalu Vladimiru Trifunoviću koji je predao kasarnu JNA u Varaždinu 1991. godine da bi spasio živote 280 vojnika.
Ova inicijativa je zapravo naš potrek vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja.
Bruno Langer, roker i politički aktivista koji u sedmoj deceniji svira u bendu sa unucima prvobitnih članova Atomskog skloništa, kaže.
Kaže, pobunili se studenti jer su našli su neke puževe u cvjetači. To je razlog što se bune, dakle sve što je vezano s nešto sa probavnim traktom, pa kaj pobuna je dobili su dijareju ili ne znam šta. Pa gdje je ona 68. Cijeli svijet su ispeglali ljudima mozgove, nema nikakvog individualizma, ne postoji.
Najavljeno slijedi. U Beogradu je utorak u ustanovi kulture Parobrod otvorena izložba Opkoljeno Sarajevo. Predstavljene su fotografije i autentični artefakti iz perioda oružane opsade glavnog grada Bosne i Hercegovine tokom rata od 1991. do 1995. godine. Tamo je bio i naš Dušan Komarčević.
Beograđanka Zora Čavić-Ilić, 81-godišnja prevoditeljica u penziji, iz galerije Parobroda izlazi potresena.
Pa vidite moje suze. Ja imam u Beogradu prijatelje koji su bili pod opsadom. I ovo je strašno dirljivo i neobično. Važno je da uopšte takve izložbe posvećene nekim neljudskim, neprirodnim zbivanjima.
Kaže Zora. Među eksponatima koje su naša sagovornica i drugi posetioci izložbe Opkoljeno Sarajevo imali priliku da vide su i plavi vuneni džemper Nermina Divovića, dečaka čiji je život odneo snajperski hitac u jednoj od sarajevskih ulica. Tu su potom i artefakti sarajevske svakodnevice, takozvane ratne pećnice, improvizovani šporeti, koje su građani ratom izolovanog grada ručno pravili, najčešće od iskorišćenih konzervi sa hranom iz konvoja humanitarne pomoći. Deo postavke čini i bogata fotodokumentacija u kojoj su zabeleženi najpotresniji događaji u trojpogodišnjoj opsadi, poput dva masakra na pijaci Markale ili pokolja u ulici Vase Miskina. U fokusu izložbe, koja je od 2003. godine deo stalne postavke Historijskog muzeja Bosne i Hercegovine, je život običnog čoveka tokom sarajevske opsade, kaže Elma Hašimbegović, direktorka Historijskog muzeja BiH.
Sastoji se od materijala, od fotografija koje prikazuju svakodnevnicu, sastoji se od dokumenata, kao i od predmeta za svakodnevnu upotrebu koju su nam donirali građani Sarajeva. Ne ste ljudi da će jednog dana ti predmeti postati muzejski eksponat.
Među eksponatima izloženim u Beogradu je i artefakt koji se tek od nedavno našao u zbirci Historijskog muzeja.
To je originalni baner koji sa natpisom Don Leden Kilas sa jednog od možda značajnijih događaja održanog 1993. godine, a koji opet pokazuje snagu i upornost građana Sarajeva da u nemogućim uslovima organiziraju nešto što se zvalo izbor za mis.
objašnjava Elma Hašimbegović. Danas, 28 godina od okončanja rata u Bosni i Hercegovini, u kojem su učestvovale i paravojne formacije iz Srbije, u ovdašnjoj javnosti se ne govori mnogo o opsadi Sarajeva, u kojoj je ubijeno 11.500 ljudi. Jedan od glavnih motiva za predstavljanje ove izložbe u Beogradu je neupućenost jednog dela srpskog društva u zbivanja tokom rata u Bosni i Hercegovini, rekao je na otvaranju Budimir Ivanišević iz Fonda za humanitarno pravo.
Ilustrovat ću to jednim rezultatom istraživanja javnog mnjenja koje je Fond za humanitarno pravo sproveo pre malo više od godinu dana. Da je jedno pitanje bilo da li znate koji je grad bio pod opsadom 4 godine? 23% anketiranih je odgovorilo da je to Sarajevo. To je neka realnost koju mi živimo u Srbiji.
Posjetiteljka izložbe, Beograđanka Branka Panić, ne veruje da većina građana Srbije nije upoznata sa opsadom.
Ja mislim da znaju, samo ne mogu da se suoče. A propaganda je toliko velika da se ništa nije desilo i da nismo učestvovali, da je, ja mislim, većina populacije to prihvatila. Opraštam onima koji to rade zato što smatraju da je to nedozvoljivo, pa potrebljavaju jedan ljudski odbrambeni mehanizam. Ali bila sam sve dok podrška je bila ogromna. Ispraćali smo svu paravojsku cvećem, mislim.
Beograđani Bojan Lazić i Biljana Vasović došli su na otvaranje izložbe i kažu da dobro znaju za opsadu Sarajeva. Ipak napominju da je važno da i drugi, naročito mlađi sugrađani, dobiju informacije o tome.
Meni je to poznato, ali svakako da ono, kad me svi pitaju kako tvoji vršnjaci gledaju na to, najtragičnije što uopće nisu čuli za to, a kamoli da su formirali neki svoj stav o tome.
I nekako su svi sada idu ka toj nekoj priči da se zaboravi prošlost, da se krene dalje. Naravno da to je jako važno. Da idemo dalje i da zajednički radimo u budućnost, ali ne možemo ako ne razrešimo neke stvari iz prošlosti, prosto za pomirenje to ne.
Bilo da su upoznati sa ratnim zbivanjima iz 90-ih ili da ne znaju ništa o tome, Milutin Petrović, vršilac dužnosti direktora Parobroda, pozvao je građane da dođu i posete izložbu koju opisuje kao potresnu i tešku za gledanje.
Vrlo je duboka izložba i susret sa tim stvarima je onako vrlo dramatičan i ozbiljan i preporučio bi baš svima koji imaju problem sa tom izložbom da dođu te pobjede i ovdje.
Postavka će biti otvorena do 6. oktobra, a u okviru pratećih događaja 27. septembra biće održan javni čas o opsadi Sarajeva, dok će 4. oktobra biti prikazan film Opsada francuskog reditelja i ratnog izveštača Remija Ourdana. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Kako se bliži 7. oktobar, datum opštih izbora u Bosni i Hercegovini, tako u Republici Srpskoj rastu tenzije i podijeljenost zbog okupljanja građana u borbi za istinu i pravdu zbog smrti mladića Davida Dragičevića. Nervozu je dodatno potpirio lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata i aktuelni predsjednik entiteta Milorad Dodik, kandidat za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine, kada je na predizbornom skupu u Bileći najavio da 8. oktobra, dan nakon izbora, na Trgu Krajine u Banja Luci više neće biti Davidovog oca Davora Dragičevića. Slušamo Milorada Milojevića.
Vlast i policija u Republici Srpskoj do sada nisu branili okupljanja članova porodice stradalog mladića Davida Dragičevića i građana na Banjalučkom trgu Krajine. No mnogi ono što je entitetski predsjednik Milorad Dodik rekao na nedavnom predizbornom skupu SNSD-a u Bileći tumače kao prijetnju nasiljem. Evo šta je zapravo Dodik najavio.
Kaže, jedini način da se zaustavi Milorad Dodik i da ne pobjedi da ona je u Banja Luci, da ona što uradi, šta će on uraditi? Iznio krevet na trg i misli da je fred. Osmoga više neće biti ovdje.
Odmah potom uslijedio je i odgovor Davidovog oca Davora Dragičevića.
Samo hajte naprijed, šta čekate uz? Ja sam spreman, ja vas čekam, a vi se naoružajte s čim god hoćete.
Dodikova izjava svakako je dodatno podgrijala i onako uzavrele predizborne strasti, no za profesora Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Đorđa Vukovića pokazala je i svu nesigurnost vlasti u Republici Srpskoj.
Najavljivati silu i ovako dehumanizovati, medijski satanizovati, javno prijetiti, doživljavati kao politički problem jednog čovjeka koji traži istinu i pravdu za stradanje svog sina, za ubistvo svog sina, to je sad očigledno, znači zapravo odreći se onih ideja i ideala za koji je pod kojom maše zastavom i mobiliše narod i traži podršku. Dakle, da budem precizni, da ne bi Davorovoj karaktera i strajnost da na trgu svakodnevno pritišće javnost, preko javnosti institucije, mi ne bismo bili svjesni razmjera u kojima, ne samo tragediju u kojoj se nalazi naš čovjek, već i nesposobnosti i nefunkcionalnosti sistema u kojem živimo, pa bi rekao čak i njegove brutalnosti.
Duboka je podijeljenost građana u Republici Srpskoj oko cijelog slučaja, gotovo toliko da bi se stvari mogle oteti i kontroli, zaključuje Đurđe Vuković.
Zaista je moguće svašta. I što je najtragičnije, mi ne vidimo one autoritete koje bi mogli pripitomiti ili kanalisati ili institucionalno razrješavati konflikt. Društvo u Republici Srpskoj ili Srpska nacionalna zajednica u Bosni i Hercegovini je duboko raspolučena sada oko ovog slučaja. Ta raspolučenost potiče s jedne strane iz interesa vezanosti za ovu ili onu grupaciju i s druge strane neinformisanosti. Dakle, mnogi ljudi ne znaju što, ne mogu da sagledaju i ne mogu zbog posrednika, zbog medija, pogotovo od režimskih medija koji tu potpuno manipulišu cijelim slučajem.
Davor Dragičević i brojni građani protestuju na trgu Krajine u Banja Luci blizu 190 dana. Prije nekoliko dana Davor je iz kuće preselio na trg gdje je donešen i ležaj, a Davidov otac kaže da odatle neće otići dok se ne otkriju i procesuiraju ubice njegovog sina.
5.10. Veliki skup rada za Davida. Ko god hoće, nek dođe na miran i dostojanstven način. Kao i do sad, skinit ćemo i ubice, i zločince, i saučesnike.
Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Bruce Hitchner, profesor na Američkom univerzitetu Tafci, dobar poznavalac prilika na Balkanu, u intervju za Facebook stranicu Zašto komentariše upozorenja u vezi nestabilnosti i nasilja uoči opštih izbora 7. oktobra, izglede za uspjeh u slučaju pokušaja odcjepljenja Republike Srpske, te kako bi Sjedinjene Države i Europska unija trebalo da pomognu BiH u narednom periodu. Ovi izbori su vjerovatno najkorumpiraniji od svih izbora održanih od Daytona do danas, što znači da je rizik od nelegalnih aktivnosti na izborima veći nego ikada. S tim dolazi rizik od nasilja, pogotovo u područjima u kojima se vodi tjesna borba, ali ne vidi međutim nivo nasilja kao onaj koji je doveo do rata od 92. do 95. Mislim da nema nikakve koristi u secesiji Republike Srpske za Srbiju, Europsku uniju ili uopšte za region. Kada taj proces počne, vrlo je teško predvidjeti gdje će to završiti i uopšte nisam ubjeđen da će pokušaj da se uspostavi kao nezavisna država donijeti neku korist Republici Srpskoj. Mislim da niko u međunarodnoj zajednici neće to podržati i da će to tako i ostati. Zamor u vezi BiH, domaća politička situacija u Sjedinjenim Državama i mnogo važniji problemi drugdje su doveli do pada u odnosu na prijašnju tendenciju veće američke angažovanosti. Nadam se da će se nakon izbora to promijeniti, a razlog za to je da, bez obzira šta se desilo, kakav god bio ishod izbora, podjela BiH neće biti opcija. Mislim da je realnost da moramo početi razgovarati o tome šta bi BiH trebalo da uradi da efikasno funkcioniše kao suverena i ujedinjena država. Sjedinjene Države mogu imati vrlo učinkovitu ulogu u tome. Mislim da ima prostora za Sjedinjene Države da se uključe proaktivnije i da bi jači angažman bio vrlo koristan. Europska unija se neizbježno mora fokusirati na političke reforme u BiH, jer na kraju dana bez političkih reformi praktično nemate državu koja može efikasno primijeniti ekonomske i društvene reforme. EU mora u jednom momentu podržati ovo u punom smislu i Sjedinjene Države mora igrati efikasniju ulogu u podržavanju ove agende. Mislim da nije vrijeme za uzdržavanje oko BiH. Uvijek smo ostavljali da se problem u BiH potpuno razvije prije nego što bismo djelovali i mislim da je to jedan od problema sa kojima se sada suočavamo. Mogli bismo se približiti još jednom kritičnom momentu. Da li smo spremni za posljedice? Ne mislim da je odgovor na to pozitivan. Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Predsjednik Kosova Hašim Tači ponovio je da ne odustaje od ideje o korekciji granica sa Srbijom, a toj ideji će se, kažu analitičari, vratiti predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Premijer Kosova Ramuš Haradinaj oštro se protivi, kao i kosovska opozicija koja protestuje i poziva na nove izbore, a Tači iščekuje odluku Ustavnog suda o interpretaciji člana Ustava koji se odnosi na ratifikaciju međunarodnih sporazuma. Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači izjavio iz Njujorka da su Sjedinjene Države podržale proces demarkacije između Kosova i Srbije, te i, kako je rekao, laku korekciju granice, a u slučaju postizanja konačnog sporazuma u briselskom dijalogu. Delegacija Kosova na čelu sa predsjednikom, kako se zvanično prenosi, održava brojne sastanke na marginama Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. U istoj delegaciji je i premijer Kosova Ramuš Haradinaj, koji se prethodno oštro protivio promjeni granice, odnosno Tačijevoj ideji o korekciji. Od američkih zvaničnika kosovski lideri sastali su se sa državnim sekretarom Mikeom Pompeo, ambasadorkom SAD u UN-u Nikki Haley, te državnim pomoćnim sekretarom za Evropu i Evroaziju Vesu Mičelom. Kako je u izjavi za kosovski javni servis Tači izjavio, administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa snažno podržava Kosovo, euroatlantske integracije Kosova, ali i dijalog sa Srbijom, te mogući istorijski sporazum između dve zemlje. Sjedinjene Države jasno su i zvanično potvrdile da podržavaju i naše deklarisano angažovanje da se u slučaju postizanja sporazuma Kosova i Srbije, što će podrazumevati recipročno priznanje, može uključiti i demarkacija granice ili laka korekcija granice kao mogućnost koja će jednom zauvek da okonča pitanje mržnje između Kosova i Srbije i otvoriti euroatlantski put dvema zemljama, kazuje Tači. S druge strane, premijer Kosova Ramuš Haradinaj je u dijalogu govorio na sastanku sa Mičelom, navodeći da je Kosovo za dijalog i za okončanje ovog procesa putem postizanja jednog sporazuma koji će biti pravno obavezujući. Isto je rekao i na sastanku sa liderima regiona i visokom predstavnicom Evropske unije za spoljnu politiku, dodajući da je Kosovo zainteresovano da u optimalnom roku postigne sporazum sa Srbijom. A predsjednik Srbije Aleksandar Vučić, koji je promjenu granice nazvao razgraničenjem, ove nedlje izjavio da je njegova politika da Srbija dosta toga sačuva na Kosovu doživjela poraz, okrivljujući zato svoje političke protivnike. Kosovski analitičar najmršiti pak smatra da će se Vučić svakako ponovo vratiti ideji o promjeni granice. Vučić ni pod kojim okolnostima neće priznati Kosova bez promjene granice Kosova i zbog toga će ponovo da se vrati ideji o podjeli ili razmjeni teritorije. Tači s druge strane insistira na tome da će biti sporazuma i verujem da će ostati dosledan tome, čak i ako sporazum predviđa razmjenu ili podjelu. U ovoj fazi se više govori o očuvanju procesa dijaloga, da bude sporazuma, jer u slučaju da propadne, to bi bila katastrofa za dve zemlje u budućnosti, barem u narednoj deceniji, smatra Rašiti. A Tačijevu ideju na Kosovu, pored premijera, ne podržava ni opozicija. Stoga opozicijni pokret Samoopredeljenje u subotu protestuje protiv pregovora koji se tiču suvereniteta i teritorije Kosova. Ovaj pokret smatra da predsjednik Tači nema ni legitimiteta ni ovlašćenja da vodi dijalog sa Srbijom. Iako se ideje o promjeni granice protivi opozicioni demokratski savez Kosova, iz ove partije su rekli da neće da izađu na proteste Samoopredeljenja, ali ponavljaju da su novi izbori neizbežni. U međuvremenu, Tači od Ustavnog suda Kosova zatražio interpretaciju člana 18 Ustava Kosova koji se tiče ratifikacije međunarodnih sporazuma. Tači je postavio pitanje da li sporazum između Kosova i Evropske unije o promjeni mandata EULEX-a treba da se ratifikuje dvotrećinskom većinom poslanika Skupštine ili se on može smatrati ratifikovanim i putem razmjene pisama između predsjednika i Evropske unije. Ovaj sporazum je postignut juna ove godine, a kada je mandat misije Evropske unije na Kosovu promijenjen iz izvršnog u savjetodavan. Opozicione partije smatraju da slučaj sa EULEX-om može da posluži i za sporazum sa Srbijom. Naime, Tačijevim planira da sam sklopi sporazum sa Srbijom, bez toga da sporazum bude predmet ratifikacije u Skupštini Kosova, gde nema dvotrećinsku podršku poslanika. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Inicijativa mladih za ljudska prava najavila je u ponedjeljak da će podnijeti zvaničan prijedlog vlastima u Beogradu da se podigne spomenik generalu JNA Vladimiru Trifunoviću povodom 27 godina od kad je predao hrvatskim snagama kasarnu u Varaždinu kako bi spasio živote 280 vojnika i oficira. Branka Mihajlović bilježi.
Marko Milosavljević iz Inicijative mladih za Radio Slobodna Evropa tim povodom kaže:
ova inicijativa je zapravo naš podstrek i gradskim vlastima, ali generalno vlastima, ali i društvu Srbiji da se kreira jedna nova antiratna kultura sećanja. Mislimo da je pravi trenutak za to nakon skoro 25 godina od uopšte sukoba u bivšoj Jugoslaviji.
Ja imam prilično rezervu prema uopšte toj, kako to danas zovu, polupismeno spomeničkoj kulturi. Principijelno ih nešto ne priželjkujem.
Kaže književnik Vladislav Bajac.
Ako ovakav spomenik spada u niz svih drugih koji su mnogo diskutabilni ili bi mogli biti, onda je njemu mesto među drugima. Ali mislim da je bolje biti reduciran u tim stvarima, pa biti za što manje njih.
Podsjetimo, posle predaje kasarne u Varaždinu i povratka u tadašnji Beograd 1991. godine, koji je slavio kao heroje i neke od onih koji će kasnije biti osuđeni za najteže ratne zločine po Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj, Trifunovića su dočekale osude za izdaju. 2010. godine general je za Radio Slobodna Evropa ispričao šta mu je po povratku sa ratišta general Gojko Krstić rekao.
Ti nisi trebao doći iz Varaždina, živ. Kako ja mrtav mogu te ljude izvući? Pa nisu trebali ni oni da dođu. Kako čovječe, kaže, nama ne trebaju živi ljudi.
Usledit će najpre zatvor u trajanju od 547 dana, pa višegodišnji sudski progoni. Ipak, posle gotovo dve decenije povlačenja po sudovima, od 1992. godine, njega je Vrhovni sud 2010. oslobodio optužbi. Sa Ministarstvom pravde Srbije sredinom 2011. potpisao je ugovor koji mu je zbog neosnovanog boravka u pritvoru plaćena odšteta od 6,2 miliona dinara. Međutim, do dan danas njegov čin nije prevrednovan. Vladislav Bajac kaže da je general učinio jedan humani gest i visoko moralni čin.
Ja zaista mislim da je on ostao čovjek visokih načela i da zaslužuje svako vrednovanje, bilo ono novo ili staro, ali koje je pozitivno u svakom slučaju.
Heroji su i danas u Srbiji neki drugi ljudi sa drugačijom biografijom, poput majora Milana Tepića, kome je u Beogradu tačno pre godinu dana otkriven spomenik. Ovaj vojnik nekadašnje JNA poginuo je 1991. godine kada je sebe digao u vazduh zajedno sa skladištem u Bjelovaru. Ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević tada je poručio da je zahvaljujući tom spomeniku Srbija pravednija država jer je odala priznanje junaku koji je odlučio da ode u legendu. General Trifunović je preminuo u januaru 2017. godine. Živao je posle rata sve do smrti u sobici u hotelu Bristol. Naš novinar Miloš Teodorović ga je nakon snimanja intervjua upitao.
A vam tesno ovde? Šta mislim? Molim. A vam tesno ovde?
A nije, veća nego ćelija.
O predlogu inicijative mladih tek će se odlučivati kad stigne na adresu nadležne komisije za spomenike grada Beograda, a na naš upit da prokomentarišu predlog o kome je javnost obaveštena, nismo dobili odgovor ni od komisije niti od Ministarstva odbrane. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bruno Langer je roker i politički aktivista. U svojoj sedmoj deceniji svira u bendu sa unucima prvobitnih članova kultnog atomskog Sloništa. Obožava Istru, ali bez dlake na jeziku govori o njenoj vlasti. Kritičan je i prema Evropskoj uniji, najviše prema kibernetičkom modelu čovjeka koji, kako kaže, diktira tehnologija. Sa Langerom je u Budvi razgovarala naša Jasna Vukićević.
Bruno Langer za sebe kaže da nije političar, nego građanski aktivist koji ukazuje na ono što ne valja u društvu. Bio je gradski vijećnik u Puli, ali nije uspio u kandidaturama za istarskog župana i za Europarlament. Žestoko kritikuje vladajući IDS, koji međutim Istrani najviše glasaju već niz godina.
Pa ja ću vam reći zašto ljudi glasaju. Bolje da nas kradu naši nego da nas kradu tuđi. Takav je geslo mojih Istrijana i to je jedino što im ja strašno zamjeram. Pa sam im i rekao da ćemo mi Istrijani završiti ispod jedine nam gore Učke. Tamo će završiti svi Istrijani i plesat će balun, svirat će se roženice, a oni će dovoditi turiste da vide ko su ti prastanovnici Istre.
5 godina od kada je Hrvatska postala evropska članica, Unija je promijenjena Brexitom i porastom nacionalizma. Langer se na prvim izborima za Europarlament u Hrvatskoj kandidovao kao euroskeptik. Ni danas nije razuvjeren, kao ni u sumnji u zaklinjanje balkanskih političara u Europu bez alternative.
Demokratska čizba gazi nemilice kao mrave na sat. U tome je problem. Dakle, ovo što ste rekli, pa nema alternative. Pa ja vidim da to je stalno ista formula. Bio sam prvi euroskeptik na izboru. Dajmo malo propitkivati šta nama daje, šta dobivamo, šta gubimo. Šta smo, ja kažem, bolje biti prvi u selu nego zadnji u gradu. Mi smo odmah pali iza Bugora, Rumunja. Pa sumnjam da će ovi moji Hrvati se buniti protiv toga da uđu ostale novonastale države bivše članice Jugoslavije, jer nam treba neko na dnu. Pa onda ćemo reći oni su gori od nas. Ali ja ne vjerujem u to.
Nacije i vjera su i dalje osnovne linije razdvajanja na ovim prostorima. Može li suživot, ono što u Istri zovete konvivenca?
Da.
Može li preživjeti jačanje populističke desnice i nacionalizma?
Pa može, jer u Istri nemaju prođu. I to je najveća vrijednost mog istarskog prostora i zašto sam ponosan da sam Istrijan. Ali... iznenađen sam mladim ljudima. Znate kad oni prave bune tamo po Zagrebu? Kaže, pobunili se studenti jer su našli su neke puževe u cvjetači. To je razlog što se bune. Dakle, sve što je vezano s nešto sa probavnim traktom, pa kaže, pobuna je, dobili su dijareju ili ne znam šta. Pa gdje je ona 68. Cijeli svijet su ispeglali ljudima mozgove, nema nikakvog individualizma, ne postoji. Taj kibernetički model čovjeka je realiziran, jer iz jednog centra sa tim moćnim internet polugama se vlada i upravlja ljudima, svi su na mobitelima, na kompjuterima i nema tu pobune, to je kraj svijeta.
Kako Istru i Crnogorsko primorje povezuje istočna obala Jadrana, tako i zapljuskuju i iste nevolje. Iz perspektive nekog ko posmatra urbicit jednog grada poput Budve, čini se da Istrani razvijaju turizam mnogo pametnije. Ipak, Langer je kritičan prema načinu na koji se Istra mijenja onim što zove urbanizam à la carte.
Osim što sam roker, ja sam radio u državnoj upravi i u Zavodu za urbanizam
kao
referenca rušenje objekata. Gledajte, u onoj državi omrženoj, preko Porto Briona je Barbariga i Draganera i tamo je niklo negdje preko 300-400 kuća onda viđenijih ljudi, dakle prije svega generala, pukovnika iz cijele Jugoslavije. Donijeta je odluka da se to sruši. Za vrijeme života Tita, kad je bespravno građeno, danas nepojmljivo. A ja sam bio šef ekipe rušenja. E sad, kod tih tog urbanizma à la carte, ne postoje nikakvi planovi. Pa kad smo evo kod Budve, neću biti kritičan, ali ja sam ovdje svirao za doček 2000. godine s Indeksima, ja nisam prepoznao ovaj grad. Dakle, preizgrađenost, previše betona. Ja sam u srcu imao onu Budvu. Možda sam ja ostario i nostalgičan sam, ali nama prijeti Budva.
Kao što u Rijeci, Langerovom rodnom gradu, postoji uzrečica krepat ma ne molat, vokali gitarista Atomskog skloništa ne odustaje ni od rock'n'rolla. U Budvi ovih dana svirao sa unucima benda.
Uvijek govorim da mladima treba dati šansu i večera sa mnom na bini su dečki od 23 godine. Dakle, gitaru svira Matija, unuk od Saše Dadića iz prve postave. Prvi nastup ovih mojih pravih rokera koji su se rodili u rokerskim kućama i mali Erik koji je njegov vršnjak svira bubnjeve. Zato su mladi došli u bend da mi ne daju da drijemam, nego da treba raditi pjesme.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja. toliko u ovih pola sata, više na internet adresi slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru, YouTubeu, Instagramu. Do slušanja.